17 sati. U zemlji i dalje povoljna epidemiološka slika. Capak otkrio nova saznanja o cjepivima.
Ako se cijepite AstraZenecom, vjerojatno nećete trebati nositi masku.
Izlaze nova imena za lokalne izbore, svi uvjereni u pobjedu. Završeno suđenje Filipu Zavadlavu.
U potpunosti negiram počinjenje kompletne optužbe.
Sjajna pobjeda Dinama kod Krasnodara, heroj utakmice Petković.
Nekad me momčad izvuče, nekad ja izvučem. Kad igramo momčadski, uvijek momčad izbaci pojedinca.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Milošević, dobar dan. Nacionalni stožer civilne zaštite osim uobičajenih brojki iznio informacije o novim sojevima koronavirusa u Hrvatskoj, tijeku cijepljenja, pripremama za turističku sezonu, a komentirale su se izjave predsjednika Milanovića o preskakanju reda i nabavi cjepiva.
U Hrvatskoj prema posljednjim podacima zabilježeno 388 novih slučajeva koronavirusa, a preminulo je 8 osoba. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak usporedio je epidemiološke podatke.
Ovo je sada prvi puta nakon nešto više od mjesec dana da je dnevna brojka novo oboljelih nešto malo veća od brojke od prije tjedan dana. I trenutna incidencija 14 dnevna na 100.000 nam je 111,4. Najvišu incidenciju ima županija Splitsko-Dalmatinska, a najnižu županija Istarska na 100.000 stanovnika u zemljama Europske unije. Hrvatska je na trećem mjestu, dakle nižu incidenciju imaju samo Finska i Danska.
Otkrio je koliko je slučajeva novih sojeva.
Dakle, do sada imamo 11 potvrđenih slučajeva i jučer smo testirali 17 uzoraka, od kojih imamo 10 sumnje, dakle to nije potvrda, nego je to sumnja na novu varijantu virusa.
O eventualnim bilateralnim dogovorima i pripremi turističke sezone ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da će se i Hrvatska postaviti praktično.
Još uvijek je po našem mišljenju prerano istrčavati toliko ispred, međutim s druge strane postoje određeni kontakti i sa trećim državama koje jesu i emitivna tržišta, dakle možete biti uvjereni da o tome ne samo da hoćemo, već razgovaramo i naći ćemo pravi put u kojem ćemo dati i svoj konstruktivan doprinos raspravama na razini Europske unije, ali naravno i kroz bilateralne kontakte učiniti sve da nam sezona bude što uspješnije.
Kako bi stanje trebalo izgledati u ljeto po pitanju mjera, Krunoslav Capak kaže da je teško predviđati zbog nepoznanica o imunitetu, iznio neka saznanja o cjepivima.
U međuvremenu smo saznali da AstraZeneca ima neka istraživanja koja pokazuju da njihovo cjepivo štiti i od transmisije virusa, dakle da ako se cijepite AstraZenecom, vjerojatno nećete trebati nositi masku. Takvu informaciju za ova druga cjepiva još za sada nemamo, ali očekujemo da ćemo vrlo brzo, sad kad se što više ljudi se cijepi, imat ćemo i više istraživanja i više znanstvenih podataka na temelju kojih ćemo moći onda i donositi odluke o popuštanjima mjera, pa i ovih epidemioloških klasičnih mjera.
Božinović je pak ponovno odgovarao na pitanje o popuštanju mjera.
Vidjet ćemo kad zatopli kako će se kretati brojevi i što će nam oni pokazati za tjedan dva. Moramo biti svi skupa svjesni da se mora zadržati oprez.
O izjavi predsjednika da bi cjepivo nabavio od čečenske mafije, ministar zdravstva kaže da je figurativna i da država nabavlja sigurno cjepivo. O tome da u cijepljenju nema reda, Beroš kaže.
Red se možda može napraviti kad se kupuju sir i vrhnje. Međutim, takvog reda kada je riječ o cijepljenju ne može biti. Dakle, taj plan je nastao u trenutku kad se još nisu znale niti količine cjepiva u pojedinim vijalama, niti vrijeme trajanja nakon otvaranja vijale. Dakle, nije se moglo predvidjeti da li će se i na koji način stvarati određeni viškovi.
Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Sve su glasnije optužbe protiv bogatih zemalja svijeta da gomilaju cjepiva dok se siromašni bore s nabavom doza. Kao odgovor na optužbe, britanski premijer Boris Johnson obećao je višak iz zaliha cjepiva Ujedinjenog Kraljevstva zemljama u razvoju, te je kao predsjedatelj sastanka čelnika zemalja G7 pozvao i druge da to učine. Isti poziv je ranije uputio i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Prilog Milana Pavičića čita Maja Huzjak.
Bogatije zemlje gomilaju cjepivo, dok se siromašnije zemlje bore s nabavom doza, stoji u izvještaju humanitarnih udruga. Navode kako su SAD, Europska unija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija i Japan osigurali više doza nego što je potrebno da svakom svojem građaninu daju dvije doze. Ranije čelnik UN-a Antonio Guterres upozorio da je globalna raspodjela cjepiva nepravedna i neuravnotežena.
Samo 10 zemalja raspodijelilo je 75% svih cjepiva protiv koronavirusa, dok više od 130 zemalja nije podijelilo niti jednu dozu. U ovom kritičnom trenutku jednakost kod cijepljenja je najveći moralni ispit globalne zajednice.
U obranu od optužbi stao je britanski premijer Boris Johnson, koji je tijekom virtualnog sastanka čelnika zemalja G7 kojim je predsjedao, obećao višak doza cjepiva i zaliha Ujedinjenog Kraljevstva donirati zemljama u razvoju, nakon što su Rusija i Kina počeli slati svoja cjepiva u Afriku. Pozvao je i ostale članice G7 da podrže cilj od 100 dana za razvijanje cjepiva protiv budućih zaraza. Johnsona je preduhitrio francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je uoči sastanka G7 u intervju za Financial Times pozvao Europu i SAD da hitno i direktno pošalju do 5% cjepiva iz svojih zaliha siromašnim državama.
Dopustimo li da se ukorijeni ideja da se stotine milijuna doza dijeli u bogatim zemljama i da nismo ni počeli u siromašnim državama, to nije održivo, odnosno to neopisivo ubrzava globalnu nejednakost. Isto tako nije ni dugoročno politički održivo, jer to omogućuje rat utjecajem oko cjepiva. Pogledajte strategiju Kine i Rusije, u stvari time globalni zdravstveni problem postaje političko pitanje.
G7 su do sada umjesto direktnog slanja cjepiva siromašnijima donirali doze preko globalne inicijative za cijepljenje COVAX, u kojemu će SAD pod novim predsjednikom Joe Bidenom aktivnije sudjelovati i donirati 4 milijarde dolara.
Media servis Vijesti plus.
Sve više političara želi postati novim županom, gradonačelnikom ili načelnikom, a oni koji jesu na tim funkcijama u većini žele i ostati na njima. Predstavljaju se kandidature, programi, ali i ciljevi kako u Zagrebu, tako i po drugim dijelovima Hrvatske.
Stranačka mašinerija se upregnula, svi koji žele svoj dio kolača na lokalnim izborima već su debelo u kampanji, onoj neslužbenoj. Dio kolača želi i SDP-ovac Mihael Zmajlović, koji je najavio kandidaturu za župana Zagrebačke županije ispred Zagrebačkog hotela u kojemu se održavaju sjednice Skupštine Zagrebačke županije.
Nalazimo se u trenutku kada je došlo vrijeme za check-out iz tog hotela. Stanovnici Zagrebačke županije očekuju vodstvo županije da bude bliže njihovim potrebama, da bude bliže njihovim gradovima. Nažalost, Zagrebačka županija je poznata ili manje poznata upravo po tome da je to jedina županija u Republici Hrvatskoj koja svoje središte nema na području.
Šef SDP-a Peđa Grbin nije htio o brojčanim ciljevima, samo je poručio.
Cilj SDP-a je jasan, da Hrvatska nakon lokalnih izbora bude bolja. Hrvatska u kojoj, kad već država neće, gradovi i županije uvode građanski odgoj. Hrvatska u kojoj, ako već država neće, gradovi i županije, kao što to recimo radi Rijeka ili radi Osijek, gdje SDP participira u vlasti, uvode konkretne pomoći gospodarstvenicima kako bi im pomogli da prebrode ovu korona krizu.
Kandidat Domovinskog pokreta za župana Krapinsko-zagorske županije bit će Davor Dretar, koji je Zagorkama i Zagorcima poručio da se zbude i izdignu glave.
Zagorje je, nažalost, jedna regija koja se nalazi između, možemo slobodno reći, dva giganta za nas Zagorce, između Slovenaca, koji imaju gotovo tri puta veće plaće od nas, i između Zagreba, koji ima tri puta veće plaće od nas. Zakej je to tak. Zato kad je Zagorje zarobljeno u klasičnom duopolu, u klasičnom ping-pongu, dvije političke stranke koje se godinama izmjenjuju na funkciji i rade samo jednu stvar. Rade za vlastitu dobrobit i to novcem poreznih obveznika.
Upozorio je na problem iseljavanja mladih iz Zagorja, a potom krenuo s obećanjima što će napraviti kada postane župan.
Prvo ću, naravno, baciti izuzetno oštar pogled na način financiranja i na način na koji se raspolaže novcem Zagoraca i Zagorki. Pobrinut ću se da naše zeleno Zagorje stvarno ozeleni.
A predsjednik demokrata Mirando Mrsić poželio je biti gradonačelnik Zagreba. Za Media Servis je objasnio zašto se odlučio na taj korak.
U svom životnom putu ja sam uvijek nudio rješenja i uvijek sam želio stvari riješiti na način najbolji što sam znao. A u ovom trenutku imate puno političara i puno onih koji su na vlasti u Zagrebu koji samo galame i ne nude rješenja. Moje rješenje je vrlo jasno i vrlo konkretno. Nudim Zagrebu sigurnim rukama.
U čijim će rukama završiti Zagreb, ali i ostale jedinice regionalne i lokalne samouprave, odlučit će građani u svibnju. Za Media Servis, Andrea Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Predsjednik Zoran Milanović sinoć je potvrdio da za predsjednika Vrhovnog suda neće predložiti ni jednu od osoba koje su se prijavile na javni poziv, kako bi ispitao postoji li mogućnost postizanja većine u Saboru o kandidatu kojeg bi on predložio. Predsjednik namjerava razgovarati s premijerom Andrejem Plenkovićem, ali i šefom SDP-a Peđom Grbinom, koji je konzultacije nazvao iskorakom.
I ja ni u čemu što je gospodin Milanović rekao ne vidim problem. Ja sam uvjeren da postoji ne jedno ime, nego da u hrvatskom pravosudnom sustavu ili izvan njega postoji jedna velika skupina ljudi koji su svojim dosadašnjim radom, znanjem i iskustvom pokazali da mogu napraviti kvalitativne iskorake u vođenju hrvatskog pravosuđa.
Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić smatra da Milanovićevom planu na putu stoji zakonska procedura.
Ja ne vidim u ovom trenutku kako mi možemo izabrati predsjednika Vrhovnog suda ako nije se javio na natječaj. I pretpostavljam, možda ne, ali netko od predloženih, od kandidata koji su se na natječaj javili, mogu ponijeti ustavnu tužbu. I ja nisam siguran da takva tužba ne bi na Ustavnom sudu rušila takvu odluku Hrvatskog sabora.
Preostalo je svega nekoliko dana da se predloži novo ime za predsjednika Vrhovnog suda.
Media Servis, vijesti plus.
Završeno je suđenje Filipu Zavadlavu, koji se sumnjiči da je s 37 metaka iz automatske puške prošle godine ubio trojicu muškaraca. Osumnjičen je, iznoseći obranu, negirao sve što mu se stavlja na teret.
U potpunosti negiram počinjenje kompletne optužbe koja mi se stavlja na teret. Razmišljanje da bi ja bio eventualni sudionik spornog događaja mi je postepeno nametnuto i imputirano od strane drugih osoba putem medija.
Tako je svoju obranu iznio Filip Zavadlav, koji tvrdi da tog 11. siječnja, kada se u centru Splita dogodilo trostruko ubojstvo za kojega se sumnjiči, nije bio ni blizu mjesta zločina. Dodao je i da traži da ga se nominira za Nobelovu nagradu za mir. Njegov odvjetnik Branko Šerić uvjerava da Zavadlav nije bio ubrojiv.
Sama njegova današnja obrana se uklapa u takvu jednu procjenu, jer današnja obrana je čista deluzija. Zato sam i predložio ponovno, nakon završne riječi, da se izvrši jedna dopuna vještačenja psihijatrijskog ili novo vještačenje. No.
Evo što je rekao otac Marina Ožića Pajića, jednog od stradalih.
Ništa ne očekivano, osim što je bijednik i kukavica još je pokazao da je lažov. Znači, svi svjedoci pitani izrijekom od strane sutkinje Strinić su izjavili na njezino pitanje da li znaju ko je Marin Ožić Pajić, da li su ikad čuli za to ime, su izjavili da nemaju pojma, da nikad nisu čuli za njega, ne znaju ko je ta osoba. Pitanje koje sam htio postaviti, koje mi nije dozvoljeno, iako mi je gospodin Štrbac rekao da imam pravo, je bilo samo jedno jedino. Da li je moj sin Marin Ožić Pajić ikada i na bilo kakav način učinio bilo kakvo zlo Filipu Zavadlavu i bilo kojem članu njegove obitelji?
Tužiteljstvo za Zavadlava traži maksimalnu kaznu od 50 godina. Presuda će biti izrečena u utorak na Županijskom sudu u Splitu. Za Media Servis, Domagoj Vušak.
Media Servis, vijesti plus.
Sigurnim slijetanjem rovera Perseverance američke svemirske agencije NASA na Mars započela je nova misija istraživanja crvenog planeta. Glavni zadatak ustrajnog vozila bit će potraga za odgovorom na pitanje je li na Marsu bilo života. Prilog Milana Pavičića čita Kristina Tomljanović.
Slijetanje je potvrđeno. Perseverance je sigurno na površini Marsa i spreman je tražiti tragove nekadašnjeg života.
O
oduševljenjem i pljeskom dočekan je kraj sedmomjesečnog putovanja NASA-inog rovera Perseverance do Marsa i njegovo sigurno slijetanje na tlo crvenog planeta, koje su NASA opisali kao 7 minuta terora. Perseverance, što je prevedeno u strajnost, spustio se u duboki krater nazvan Jezero, prema gradu u Bosni i Hercegovini, a odmah nakon poslao je prve crno-bijele slike s površine, koje su izazvale novu rundu oduševljenja. Direktor NASA-inog laboratorija za mlazni pogon Mike Watkins.
There is something special about the first few days.
Nešto je posebno tijekom ovih prvih dana jer smo upravo spustili predstavnika planeta Zemlje na dio Marsa na kojem nitko nije bio, kojeg nitko nije vidio osim preko satelitskih snimki snimljenih stotinama kilometara iznad Marsa.
Sljedeće dvije godine zadatak rovera bit će potraga za dokazima o postojanju mikroskopskog života prije 3 milijarde godina, kada je četvrti planet od Sunca bio topliji i kad je njegovom površinom još tekla voda. Za razliku od prijašnjih istraživanja, postoje planovi da uzorke koje Perseverance prikupi, druga letjelica oko 2031. vrati na Zemlju. Rover ima i druge zadatke, poput testiranja uređaja koji pretvara CO2 u kisik, čiji bi rezultati mogli otvoriti put da na površinu Marsa kroči čovjek. A na pitanje kada bi to moglo biti, vršitelj dužnosti čelnika NASA Steve Jurčik kaže:
možda ćemo sredinom ili do kraja 2030. moći izaći iz zemljenog sustava i spustiti astronaute na Mars.
Sport.
Nogometaši Dinama sinoćnjom fantastičnom partijom u Krasnodaru napravili su veliki korak prema osmini finala Europske lige. U prvoj utakmici 16. finala pred 10.000 navijača u Rusiji su pobijedili s 3-2. Modre je do slavlja odveo sjajni Bruno Petković, koji je zabio 2 gola, a sudjelovao je i u akciji kod trećeg, kojeg je zabio Nigerijac Atiem Ben.
Nekad me momčad izvuče, nekad ja izvučem. Kad igramo momčadski, uvijek momčad izbaci pojedinca. Možda sam danas to bio ja, možda će u nekoj drugoj utakmici biti neki drugi, ali sigurno da smo igrali jedan odličan utakmicu.
Trener Zoran Mamić:
kad zabiješ na stranom terenu protiv ovakve ekipe 3 gola, ne može čovjek biti nezadovoljan. Kad analiziraš sve ono što se dešavalo na terenu, onda možemo reći da smo mogli i morali možda neke situacije još bolje iskoristiti. Pobjeda je vrijedna, ostvarili smo dobar rezultat i sad se spremamo za uzvrat.
A uzvrat je u četvrtak na Maksimiru. Nakon europskih utakmica vraćamo se uzbuđenjima na domaćim travnjacima. Danas od 18 sati u Koprivnici 22. kolo otvaraju Slaven Belupo i Šibenik. Za hrvatske vaterpoliste danas započinje onaj ključni eliminacijski dio natjecanja na kvalifikacijskom turniru za odlazak na olimpijske igre. Izabranici Ivice Tucka u 18 sati u Rotterdamu igraju protiv Gruzije. Ako Hrvatska pobjedi, igraće u polufinalu s Crnom Gorom.
Očekujem sigurno jednu tešku utakmicu u smislu toga da je nokaut faza i da je četvrtfinale, ali vjerujem da smo kvalitetne reprezentacije bez ikakve sumnje, da ćemo zadržati ovaj nivo igre koji smo imali proteklim danima i da idemo korak dalje u natjecanje, a to je ono što smo i željeli, a to je viza za Tokio.
Filipu Zupčiću za dlaku je izmakla medalja u veleslalomu na svjetskom prvenstvu u Cortini d'Ampezzo. Naš najbolji skijaš osvojio je četvrto mjesto, a za pobjednikom Francuzom Fevrom zaostao je sekundu i 59 stotinki. Srebro je pripalo Talijanu De Alipandriniu, a broncu je uzeo Austrijanac Schwarz. Zupčić je dosta popravio drugu vožnju jer je prvu završio na 11. mjestu. Sjajna je to najava u oči slalomske utrke koja je na rasporedu u nedjelju. Podsjetimo, 28-godišnji Zagrepčanin u odličnoj formi prije 3 dana u paralelnom veleslalomu osvojio je srebro. Rukometaši PPD Zagreba i dalje nemaju pobjedu u Ligi prvaka. Hrvatski prvak izgubio je 11. utakmicu u ovom natjecanju na gostovanju kod Alborga 38-29. Trener Vlado Šola:
išli smo od lopte umjesto prema lopti. Kad smo u jednom trenutku uspjeli uspostaviti taj balans u obrani da smo išli prema lopti, to je već bolje izgledalo. Međutim, onda su nam se otvarali drugi problemi, dakle realizacija u 100%-nim situacijama je bila vrlo loša, koja nam je uskratila priliku da se približimo Alborgu.
Za kraj kažemo da je Blanka Vlašić odlučila završiti natjecateljsku karijeru. Prelomila je zbog dugotrajne borbe s ozljedama. Podsjetimo, i dalje ima drugi najbolji rezultat u svijetu u skoku u vis 208 cm, a svjetski rekord je 209 Stevke Kostadinove. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Capak otkrio nova saznanja o cijepivima. Ako se cijepite AstraZenecom, vjerojatno nećete trebati nositi masku.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Milošević.